joan den igandean Mendiolako kontzejuak gehiengoz erabaki zuen Olaritzuko gurutzearen titulartasuna Mendiolako kontzejuarena dela. Honetaz hitz egiteko, Olaritzuko gurutzea eraistearen aukera zorregondako polemikaz eta historiaz ere, hortaz guztiaz hitz egiteko, ba Mendiolan gurutzearen afera kudeatzeko sortutako batzordearen bozera mailarekin hitz egingo dugu, Koldo Kamon, telefonaren bestaldean daukagu jadanik, egunon Koldo.
Apa, egunon guztiei, bai.
Egunon, ia ba, esan dugu igandean erabaki zenutela, ja, zuek ere gehiengoz, zuena dela Olaritzuko gurutzea, baina aspalditik datorren kontua da, lehenago ere egon dira polemikak, kontatuko diguzu pixkatxo bat zein izan den bilakaera, igandenetako erabakira iritsi arte.
Bueno, gaiarekin dakizuen bezala, posatzi ginen uste dut izan direla ja bi urte pasata. Eta Pandoraren kutxa kasu honetan, ez zuen Mendiolako konzejoak ireki. Ireki zuen Gasteizko alkateak edo Gasteizko udalak. Orduan proposatu zion konzejoari, administrazio batxarrari, plaka bat kokatzea, justu gurutzaren ondoan, pixka bat azaltzeko beraren zanagia, zenolako bilakaera egon zen, eta bueno, pisantatu historikoak, eta zer, bai? Bilera horretan, alkatearekin eta beste bi pertsonekin izandako bileran hori bili ginen, administrazio batxarreko kide batzuk, eta gurutzaren batzorde kide batzuk ere bai, euren ideia azaldu ziguten, eta eskatu ziguten justu bide horretan bertan erabakitzeko. Eta orduan, guk uko egin genion horri. Uh-huh. Errespetuzoarekin esan genion, alkate jaunari, gure ustez, gai hori, Mendiolako kontzejuak erabaki behar zuela. Horaz izen dena. Orduan, gai eraman zen, kontzejura, eta orduan hor, ireki zen, epe bat, hilabete bat edo, nahi zuten guztiok, euren ideiak, euren aportazioak, ekarpenak eta proposamenak plazaratzeko konzejuari. Eta horrela izan zen, egon ziren batzuk, eta konbokatu zen, denbora dezentez, konbokatu zen, konzeju berezi bat bakarrik gai horretaz jorratzeko. Horrela sortatu zen, eta konzeju horretan, hainbat alternatiba ikusita, pues garaia ateratzena izan zen, eskatzen zuena. Gasteizko udalari, eraikuntza hori, erretiratzea ala botatzea. Hori izan zen hasiera. Bueno, hortik hasi ziren filtrazioak, eta, bueno, pues jasan izan behar genuen jasarpen ikaragarri bat, komunikabide batzuen partetikan, udalaren partetikan ere bai, baita urtararen partetikan ere bai, oso modu txarretan, irainak egon ziren denetik, gure izenak agertu ziren prentzan, bueno, oso gogorra. Baina tira, ona izan zen, alkateak hasiera-hasieratik izan zuen, pues eraikuntza hori, ez zela inola zede botako, ez zutela, baimenik emango botatzeko, licentziarik, guk azaldu genuen, eta orain arte horrela izan da, nuk. Guk orain arte ez dugu inoiz licentzia bat eskatu horretarako, momentua zelako. Hor geratu zen gaia, eta gero, pues, aurrengo beste bi kontzejuetan ere, pues, eztabaida sakona egon zen, udalaren jarrera ikusita, ea, non dijo behar genuen, hemen dago gauza bitxia, bai, alde batetik gu, Gasteizko biztanleak ere bagara, naiz eta Mendiolan bizi, eta gure kontzejuaren partaideak izan, ezinezkoa dugu adibidez, Gasteizko udalaren zerbitzu juridikoak erabiltzea, zergatik, ari garrelako hor, arazo batean udalarekin. Hori alde batetik. Udalak bai, erabilditzakela, noski eta erabiltzen ditu zondo, baina kontzeju txik batek ezin du. Hori lotzagarria da. Bueno, eta berdin Arabako Foru Aldundiko zerbitzu juridikoarekin, berdin. Ez ezin dizuegu lagundu, ze honek suposatzen du udalaren kontra joatea. Bueno, horrela geratu zen asuntoa, eta dut, geneukan bideo bakarra zen, pues, bueno, gure zerbitzu juridikoak edo laguntza kontratatzea, eta horrela izan da, eta bueno, izan dugu horre gabinete bat, guri aurkatzeko, eta hori onartu egin zen ere konzejuan, eta pues bere proposamenei jarraituz, eskatu genuen, ireki genuen espediente horretan, jakiteko ea norbaitek jabetzaren inguruan, jabetzaren esan nahi dut, monumento eraikuntza horren, inguruan norbaitek jabetza aldarrikatu nahi ote zuen. Eta hau bidali zitzaien, Arabako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Gasteizko udalari, eta inguruan ditugun bizilagun konzejuei, Arretxabaleta, Gardelegi, hori, gure inguruan dauden, herri, barkatu konzeju guztiei. Horretarako beti elegiak agintzen ditu epe batzuk, erantzuteko, eta ba, bueno, prozedura, bai? Bueno, pues jaso genituen, bakarrik jaso genituen, hiru erantzun. Alde batetik, Araba Foru Aldundiak erantzun zuen, nahi zuela espediente osoa, bere eskuetan egon, eta horrela genuen, bidali genuen espedientea. Eusko Jaurlaritzak esan zuen, bera zeukaten berri bakarra, hau oso importantea da, hor Kutxemendin, herrizka, iberotar, zonalde arkeologiko garrantzitsu bat, eta horrela dago izendatuta gaur egun katalogoan, bai? Uh-huh. Eta berak esateko dizukan guztia hori izan zen Eusko Jaurlaritzak. Bai, nosko sakak egin un yacimiento arkeologiko muy importante. Besterik ez. Bueno, eta udalak erantzun zuen, pues esan ez, claro, que orain errepikatzen ari diren guztia, hau oso maitagarria da gaztizan guztientzako, hau tradiziozko ez dakiz erren, ez den, baina jabetzen guruan ez errez. Orduan, igande honetan, hazien konzeju honetan, erabaki duguna, izan da, expediente iztea, eta expediente iztearen batera, inork eskatu ez duenez, jabetza hori, pues berez legez, konzejuari, mendiolari dagokio. Mm-hmm. Orduan, hori da, gertzatu dena, ikusiko dugu, ose, orain, bai udalak eta bai Arabako Foru Aldundiak dituzte bi hilabete uste dute alegazioak aurkezteko, mm-hmm. ez dakigu aurkeztuko dituzten ala ez, mm-hmm. baina holan dago gaia, gero, ez dugu aipatu, hori da, importantea da, ze, oso importantea, eraikuntza hori, horia zaten gara pixka bat alde historikoan, bai, baina eta guk mendiolak eta ni horretaz, modu horretan hitz egiten ari naiz, mendiolari kezkatzen ziona da, memoria historiko zita beste alde batetik, horiz beste eztabaida bat, eta hor mendiolako konzejuak ez du bere burua sartu nahi izan, baina jabetza, hau irekiz, eraikizela, ez zen nienorako ez akorde horik, ez baimenik, inolaz ere. Gogoratu behar dugu zen orako garaitan geunden, orduan. Orduan, aber nork esaten zuen ez ez. Osa, izan zen, okupazio bat. Bai? Orduan, hasieratik mendiolak eskatu duena, da, errespetua, hau dira gure lur eremuak, horrela daukagu gure inventarioan, eta mesedez, errespetatzeko, eta hor, dagoen erakuntza hori, mugitzea, kentzea, botatzea, hori da, ez da gure kontua, azkenean abian izan beharko da, ez dakigu, baina prinzipioz hori izan da betidanik mendiolak aldarrikatu duena.
Eta hor keldo, esan duzu, igandean ere, erabaki zenutela, ba, inork hartu etzuen ez jabetza hori, zuek galdetuta ea norbaitek nahi zuen gurutze hartu, inork etzuen erantzun, Olarizuko, osa barkatu, mendiolako kontzejuak erabakitzen du gurutzea dala mendiolako terrenoan dagoela, eta zuena dala titulartasuna honek zer ekartzen du, osa gero gurutze horren inguruan erabakitzeko eskubidea ere hartuko zenukete zuek, zuzenean, espadu esan bezala udalak edo diputazioak elegiterik jartzen?
Espedientea izteak suposatzen zuen hori argita garbi, bai? Suposatzen zuen. Hemen, klaro, nazten dira gauza gurutze bat delako. Baina imagina dezagun hor beste motatako eraikuntza egongo zela, edo zen gauza. Hor jarri zuten antena, hor zaharra eta hor oraindik jarrita funtzionatu gabe, imagina dezagun. Inork ez diguke inolako oztoporik jarriko hori kentzeko. Osea, hemen badago, izkutatuta badago beste motatako eztabaida bat, ez bakarrik jabetzaren inguruan, baizik eta eraikuntza horren simbologian ere, baina guk horrez dugu sartu nahi, guk sartu nahi dugu gure jabetzan. Eta, bai, ikusi beharko dugu, udalak bai, erantzuten ari dira, baina komunikabideetan. Uste dut, mm-hmm. Tiran honetan daukate, bai, uste dut, plenoan gai aterako dela, baina, ikusi beharko dugu, zenolako erantzunak ematen dizkiguten. Bai, hori ikusita, pues, kontzejoak erabakiko du, etorkizunean, erabaki behar den, anien nahi nor, esateko, zer erabakiko duen kontzejoan, ze, mende honan ere, pues, gaia egia da, pilpilean dago, gaztizen bezala. Eta, pues, ikusiko dugu, edo zin moduten, kontzejoak emango dituen pausu guztiak, kontzejoak erabakitakoak izango dira, eta beti legalitatea errespetatuta. Eta gero hor badago sakonean beste gauza bat, eta hau ere funtsezkoa da. Oso gaizki tratatu gaituzte entitate txikiak, hau da kontzejoa. Eta hemen dago legitimitate gai bat oso garrantzitsua. Hau da, Mendiolak dituaren 200 pertsona inguru bozkatzen dutenak aukeratzeko gure administrazio batzarra, bai? Eta aukeratzen dituzte 4 pertsona, bai? Gasteizek ditu 200.000 pertsona bozkatuko dutenak, pues bai, eta berdin. Aukeratzen dituzte zinegotziak eta gero horren ondorioz diura elkatea. Bueno, pues hain legitimoa da. Erakunde bat bestea,
bestea, bai.
Bai Gasteizkoa, bai Mendiolakoa, Legalki gara administrazio publikoa eta gara kargu hautatutako karguak. Zentzu horretan legitimitate bera daukau. Orduan, arrain handia jan nahi izatea txikia, suposatzen du izugarrizko begirune falta kontzejuekiko. Eta zorintzarrez oso ituta gaude honekin. Eta, bueno, esango orain dira jago. Bakari Gasteizen ditugu 73 kontzeju. Araman ditugu 350 inguru. Zenbatzen baditugu hor sartuta dauden pertsona, pues Bakari Gasteizen daude 250 pertsona kontzejuetan sartuta, lanean musu truke, euren herrien etorkizuna, euren herrien egoera, hobetzeko saiatzen, eta bar, eta gai asko kudeatzen. Eta alkatarekiko diferentzia bakarra zein da, pertsona horiek ez dutela, tutik bat ere kobratzen. Eta uste dut alkateak bai kobratzen duela eta zinegotziek ere bai, osea horra dago kriston diferentzia, eta kontzejuetan jendea orokorrean oso gustora egiten du lan gehienetan, eta kontzejuan bidez gauza asko egin daitezke, nahiz eta askotan, en fin, historikoki ere erakunde haundien jarrera izan da kontzejuei ahalik eta gehienak entzen, hori ere aitortu behar da. Bueno, hortik doa gauzak.
Eta ikusten da ere Koldo, azkenean zuen titulartasuna dela hori aldarrikatu duzu, ikusiko da udalak zer egiten duen, baina Gorka Hortarrenek ja aurreratu du, ez duela baimenik emango Olarizuko gurutzea botatzeko. Zuek jabetzeukiko bazenute berdin behar duzue Gasteizko udalaren baimena, hori botatzeko?
Pues ezin dizute hori konfirmatu, ez dakitze. Oraindik ez gaude prozedura horretan. Hemen argi daukagu herrian, argi daukagu bosketa orokor bat etorkizunean berriro egin beharko dela. Berriro. Osea, ez dio guinolako beldurrik boskatzeari. Oso gustora boskatzen dugu. Eta iago boskatuko bagenuke, bai Gasteizen eta bai edozeinko egitan, asko sobe. Orduan, ez dakigu berez, baina urtaranek aipatzen duen zera horretan, uste dut gazteleraz eta euskara esaten zaiola prebarikazioa zergatik. Beira ez da nor baimenak emateko obra bati. Osea, horretarako ditugu Gasteizen kontratatuta eta ordainduta hainbat eta hainbat pertsona, eta horiek dira zera proposamen baten aurrean edo proiektu baten aurrean etxe bat egiteko eta kizer egiteko eurek dira lizentzia horiek ematen dituztenak, ez alkateak. Alkateak ez du inolako lizentziarik ematen. Mm-hmm. Orduan, zer nahi du? Baldintzatzea udaleko teknikoek hartu beharko luketen erabaki tekniko bat. Mm-hmm. Pues hori oso itxusia da. Mm-hmm. Eta beste gauza bat oso itxusia, arregati diot. Pizka nekatuta gaudela Mendiolan, ez bakarrik zare sozialetan ikusten diren gauzen gatiz, beste batzuk gaur aldere ateratzen ari dira. Gero eta genio, baizik eta nola tratatu gaituen aztegun honetan alkateak, eta berarik ditko beti izan du izugarrizko begirunea, izan ditugun bileretan eta barretan. Osea, alkatea ateratzea eta ezatea, ez jakintunak garela, analfabetoak garela, fundamentalisma, osea, alako irainak botatzea, osea, benetan da, alkate baten partetik hori botatzea, oso horra eta oso mingarria da, azken finean, guztion alkatea delako. Eta hori, nik uste dute, berari bakarri ahaztu egiten zaiola.
Naiz, ulertzeko da beraz zuek ere, ba, begirune faltak edo gutxi espenak ere sentitu izana horrekin. Esan duzure ere, ostiral honetan, Gasteizko udaleko plenora, printzipioz gurutzea babesteko mozio bat aurkeztuko omen dute EAJ-ak eta PSE-ek, Olarizuko gurutzea, babesteko mozioa, hori ikusi beharko dugu zer ateratzen den hor, baina aurreratu dute, ez, edo Gorka Hortaren hitzak zuk ere esaten zenituen lehenago, ba, gasteiztar guztiona dela gurutze hori eta ikur erlijioso bat, baino gehiago gure tradizioaren eta kulturaren zati bat urtaranen hitzetan, zuek ez duzuela ikusten.
Bueno, pues yo creo que hemen askotan politikariek egiten dutena egiten ari dela bera ere. Esatea gasteiztar guztiok ez dakitzen, hori ez da ezer esatea. Gasteiztar guztiok hori gezurra da. Hori gezurra da. Bakarri esan behar dugu atzala, ze orain dela bi urte gai hau ateratzela ere, uste dut Araba Foru Aldundian baita udaletxean ere gai hau eztabaidatu egin zela, eta bai, agertu ziren indar politiko batzuk alde eta beste indar politiko batzuk kontra. Eta diputazioan gertatu zen berdin. Eta kalean galdetzen badugu, gertatuko da berdin. Nik ez dakit hor gehiengoa, gutxiengoa, baina hemen ez dakit, eztabaidatzen ari, ea Amabilzineko plazako monumentu hori Mendiolakoa den. Hemen eztabaidatzen ari garena da, gurea diren lur eremu batzuetan, garai batean, eraikuntza bat egin zela, eta eskubide guztia daukagu, hor kutsemenden egin behar dena erabakitzeko. Eta hori errespetatu behar da, administrazio publikoa garen alde batetik, eta gauzak legalki eta legitimoki egiten ari garelako. Hori ez bada errespetatzen, pues akabo. Pago besteri.
Hala, ikusi dugu ere, zuek bai legalki eta legitimoki, Olarizuko gurutzea Mendiolaren parte dela aldarrikatu duzue, esaten dakoa, itxaron beharko dugu orain, bi hilabete dauzkate bai Gasteizko udalak edo aldundiak elegiteak aurkezteko zuek hartu berri duzuen erabaki honen aurrean, ikusiko dugu ea erabakitzen duten hori egitea, eta bestela ere zuen titularidadeko izatera pasatzen bada ere, ea lortzen duzuen, ba, zuek nahi bezala, ba, gurutze hori bertatik kentzea, zuen terrenoetako leku horretatik kentzea. Ba, Koldo, hemen utziko dugu, elkarrizketa aurrerago ere, agian...
Puntotxo bat eta eskerrik asko ditxagatik. Oso bitxia da, ostiraleko plenoan, herri turnoan ere, gu gombiratuta ez izana. Guretzen diratxo, oso, joago dira, uste dut, beste bi pertsona edo beste bi talde, imaginatzen dut. Nitzera untana proposatzen duena, edo mozio hori proposatuko duena, baino, gure gana inor ez da horbildo esatera. Ez adete interesatuta, ez da entzun behar, Mendiolako kontzejuaren ahotsa. Diot, bale, eskerrik asko,
Baiz, ulertzekoa da zuek horrela gutxi estiak sentitzea, ez badizuete eskasorik egiten, ez onartzen ere zuek hartzen dituzuen erabakiak, aipatu duzun bezala, zuek administrazioaren parte, edo demokratikoki aukeratutako jendea zareten bitartean ere. Ikusi beharko dugu, esan dako, aurrerago agian hitz egin beharko dugu ere berriro zuekin, ea elegitea jartzen duten edo ez, eta gero ere, ba, Olarizuko gurutzea erretiratzeko eskaera jartzen duzuenean, jartzen baduzu aurrerago ere, bai azertan gelditzen den, ea bai hemen kontuak eta nola dauden. Baina, Koldo, hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoz, ondo irutzen baldin bazaizu, nahiko zenuke beste zerbait gehitu, edo nahikoa gaurkoz?
Nahiko, venga, eskerrik asko, nahi zuri.
Eskerrik asko, zuri. Eskerrik asko, ondo segi, Koldo, agur.